Kapitola 52. Na počátku února se měla v Písku sejít synoda všech táborských kněží. Jejím posláním bylo uvést v soulad učení Bible a realitu, která kališníky obklopovala. Na jednání se chystali nejen kněží, ale také hejtmani, protože život na táboře zákonitě proti sobě stavěl moc duchovní a světskou. Bylo třeba v tom udělat pořádek. Základní spor se vedl o to, zda je možno Kristovu pravdu prosazovat násilím. Jedna strana tvrdila, že jakékoliv násilí je nepřijatelné, druhá ho naopak hájila, i když samozřejmě i násilí by mělo mít rozumnou míru. Rodila se představa, že nepřítele je možno v boji zabít jen z nutnosti a nikoli ze zlé vůle. Zásadním sporem bylo také to, zda může kněz vůbec někoho zabít či zranit. Podle hejtmanů by neměli kněží vůbec velet vojenským houfcům. I když byl jako ozbrojený doprovod vybrán jiný oddíl než Joštův, požádal Olbrámek Václava Korandu, zda by nemohlo jet i on. Kněz bez delšího uvažování souhlasil, protože věděl, že se v Písku narodil a žije tam jeho otec. Že ti dva se smrtelně nenávidí, to ovšem netušil. Olbrámek neměl v úmyslu řešit dědický spor. Došlo mu, že prohrál, a tak to hodil za hlavu. Do Písku ho lákala jiná okolnost. Se svou nevlastní sestrou prohodil jen pár slov, ale stále se mu do vzpomínek vkrádala její tvář a příjemný hlas. Nejprve se děsil, že ho zkouší ďábel, vždyť to, co si představoval, nebyl obyčejný hřích, ale smrtelný. Jenže pak si všiml, že v táboře jsou nejméně dvě rodiny, v nichž žije bratr se svou sestrou a nikdo je neodsuzuje. Proto se začal nenápadně zajímat, jak se na takovou věc dívají táborští kněží. Je pravda, že hanebná papežská kůrie stanovila v rámci kanonického práva 7 stupňů příbuzenství, které sňatek vylučují, vysvětloval mu laskavě Václav Koranda, když na to Olbrámek přivedl řeč. Jenže my jsme se od církve odpoutali a budujeme novou obec spasených. Ani dříve se v případě sňatků kanonické právo příliš nedodržovalo, natož dneska. Záleží samozřejmě na okolnostech a víře. Já myslím, že hanebnější je, aby si kališník vzal ženu jiného vyznání, než aby spolužili dva kališníci, byť jsou příbuzní. Máš na mysli nějaký konkrétní případ? Ne, zajímá mě to jen tak, povšechně. Vyhrkl a div nezrudl studem. Od kaplana Jana Žižky se zase dozvěděl, že v Bibli najde desítky příkladů, kdy si muž vzal za manželku svou sestru a nikde se nepíše, že by je Bůh zatratil. Z toho vyplývá, že něco takového možné je. Všechny tyhle úvahy ho povzbudily a do Písku mířil s jasným cílem. Pro jednání synody připravil Mikuláš z Pelhřimova vše nesmírně pečlivě. Jediné místo, kam se všichni vešli, byl chrám narození Panny Marie. V duši nosil úctu ke svatostánku a tradiční liturgické předpisy, které se učil v době univerzitních studií, podvědomě stále ctil. Proto mu připadalo nenáležité, aby se jednání odbývalo v presbytáři. Vybral tedy místo v lodi chrámu u jedné z bočních kaplí. Protože věřící při mši stáli nebo klečeli, Dál do kostela nanosit sfary i ze školy stoličky, lavice a rovněž dva pulpity. Zasedání začalo v den svátku očištění Panny Marie, jemuž se mezi lidem říkalo hromnice. Olbrámek se zúčastnil slavné mše, ale v kostele bylo tolik lidí, že neměl možnost se pořádně rozhlédnout. Pak se kněží sesedli u postraní kaple a on se vydal do města. Bloumal po ulicích, ale hlavně kolem domu svého otce. Konečně ji zahlédl. Rychle kráčela ulicí k rinku. Určitě si ho všimla, ale nedala to znát. Počkal, až se přiblíží, a pak jí vyšel vstříc. Můžeme si promluvit? Zeptal se. Spražila ho pohledem, neodpověděla a pokračovala v chůzi. Jenže Olbrámek se nedal. Předběhl jí a zastoupil cestu. Jen pár slov, žadonil. Tu možnost si měl, odsekla Barborka uraženě. A utekl si, jako bych byla prašivá, s Bohem. Víc dělat nešlo. Nechal ji tedy odejít a uvažoval, co dál. Nakonec si řekl, že počká, až se bude vracet. Bude to taková boží zkouška. Barborka se může vydat domů jinou ulicí, aby se mu vyhnula. Pokud však půjde zase touhle, znamená to, že jí není úplně lhostejný. Když tohle vymyslel, usadil se na kamenný patník, zabalil se do pláště a zády se opřel o stěnu domu. Netušil, že na základě jiného božího osudu si jeho otec našel svou současnou ženu. Tehdy Olbram plival do Otavy, on seděl na patníku. Minulo poledne a jeho to pomalu přestávalo bavit. Barborka se zřejmě domů vrátila oklikou. Nakonec si řekl, že počká, až kolem projde tucet lidí. Pokud se do té doby jeho sestra neobjeví, nechá toho. Desátá byla služebná s vědrem vody a jedenáctý jakýsi pobuda. Napjatě se díval na konec ulice. Jako zázrakem se objevila Barborka. Olbrámek zajásal, protože bylo zřejmé, že mu Kristus přeje. Ty jsi tu ještě? Povytáhla pohrdavě obočí, když se potkali. Omlouvám se. Udělal jsem hloupost, řekl pokorně. Jsem ochotný přijmout trest. Poprvé se lehce usmála a chvíli si ho měřila. Pak se zeptala, jakýkoli? Olbrámek zaváhal, oči jí uličnicky hrály, stejně jako to vídal u svého přítele Jindřicha. Joštův syn si vždycky uměl vymyslet něco, z čeho pak bývaly potíže, tedy jeho, Olbrámkovi. Neměl však na vybranou a neochotně přisvědčil. Tak dobrá, souhlasila velkomyslně. Přijď k nám dnes na večeři. Otec bude rád. Je na čase, abyste se usmířili. To po mně nechtějí, vybuchl popuzeně. Říkal si, že přijmeš jakýkoliv trest. Nedržíš slovo, bratře, a to tě vůbec nešlechtí. Olbrámek měl chuť na tu holku něco zařvat a odejít. Tentokrát definitivně. Jenže se bál, že by ho to později mrzelo. Rozpačitě přešlapoval a nevěděl, co má dělat. Upřeně ho pozorovala a čekala. Jemu se zdálo, že skoro potměšile. Rychle po ní přejel pohledem. Byla opravdu hezká, štíhlá, vysoká, postavou spíše šlechtična než venkovanka nebo měšťanka. Přijdu, povzdechl si rezignovaně. Usmála se a sama mu vtiskla na tvář sesterský polibek. Vítej do rodiny, řekla a zmizela. Večeře s otcovou rodinou nestála podle Olbrámka za nic, i když se všichni snažili. Snažil se i on, ale jen kvůli Barborce. I tak byla v hovoru spousta hluchých chvilek, v řeči slyšel neupřímnost a snad jediný, kdo měl z jeho přítomnosti opravdu radost, byl jeho nevlastní bratr Jan. Tomu bylo 10 let a neustále žadonil, aby Olbrámek vyprávěl o bitvách, v kterých bojoval. Vyhověl mu a přitom se nenápadně díval na Barborku, zda oceňuje jeho hrdinství. Nezdálo se však, že by jí to nějak ohromovalo. Celkově to byl ztracený večer, i když jídlo bylo skvělé, to musel spravedlivě uznat. Následujícího dne se s Barborkou sešel znovu. Protože začalo sněžit, sedli si spolu do šenku pod radnicí. Olbrámek objednal víno. A teď mi pověz, o co ti jde doopravdy? Vybídla ho zvědavě, když předně šenkýř postavil baňatý čbánek a zmizel. To se těžko vysvětluje, opáčil neurčitě. Mám dost času. Otce si včera potěšil, děkuju. Abych ti to ulehčila, povím pár důvodů, pro které si to určitě neudělal. Nebylo to z křesťanské lásky ke svým bližním, ani z lásky ke svým rodičům, ani z pocitu odpovědnosti. Tak proč? Olbrámek sklopil pohled k desce stolu a stydlivě špitl. Bylo to z lásky k tobě. Čekal, že se Barborka urazí a opustí ho. Ale nestalo se tak. Dokonce se mu zdálo, že se nepatrně usmála, jako by tu odpověď čekala. Ty se nezlobíš? Vyhrkl trochu zmatený. A proč bych měla? Jsem přece tvůj bratr. Vidíme se poprvé v životě. Pro mne si cizí muž. A dlužno přiznat, že docela pěkný. Ne, nezlobím se. To však neznamená, že jsem ochotná na tvou hru přistoupit. Takže mě odmítáš. Posloucháš mě vůbec? Řekla jsem, že nejsem ochotná na tvou hru přistoupit. Nic víc a nic míň. Podobných hovorů vedli ještě několik. Olbrámek neopomněl připomenout, co mu o manželství příbuzných řekl Václav Koranda. Pozorně ho vyslechla, ale nijak to nekomentovala. Po týdnu musel Olbrámek s táborskými knězi Písek opustit. K ničemu rozumnému nedospěli. Kněží, ani on a Barborka. Na rozloučenou mu však dovolila, aby ji políbil. Tentokrát to nebyl políbek sesterský. Markéta věděla, že její pán má návštěvu. Přišli za ním dva muži v dlouhých pláštích z nebarveného sukna, přes hlavy však měli přehozené kápě, stažené tak hluboko, že jim nebylo vidět do obličejů. Za ty 3 měsíce, co žila v domě Matěje Smolaře, se něco takového ještě nestalo. Byla ukrutně zvědavá, ale čbány s pivem hostům odnesl osobně Matěj Smolař. Seděla v kuchyni, ruce složené na klíně a uvažovala, o co může jít. Nesmírně ji proto překvapilo, když se pootevřely dveře, pán nahlédl dovnitř a řekl jí, aby nahoru donesla něco na zub. Vyskočila a do misky rychle naskládala kousek sýra, slaninu, vařená vejce a zbytek jitrnice od včerejší večeře. Do ošatky nakrájela chléb, tentokrát se s ním nerovnala tak pečlivě jako jindy. Sklonila se nad kotel s vodou a na hladině zkontrolovala svůj obraz, jak vypadá. Upravila si vlasy a utíkala nahoru. Děvče, ty jsi stále krásnější, zahlaholil Jan Žižka, když vstoupila. Třetím účastníkem tajné porady byl mladý rytíř, později se dozvěděla, že se jmenuje Jan Roháč z Dubé. Trval na tom, abych tě pozval, omlouval se Matěj Smolař. Bylo mu to zjevně nepříjemné, doma byl zvyklý rozhodovat o všem sám a ona navíc byla jen služebná. Markéta si všimla, že Jan Žižka má pásku posunutou tak, aby se mohl přes její okraj jedním okem dívat. Pochopila, že opravdu neoslepl a měla z toho upřímnou radost. Povím ti, o co jde, zvážnil táborský hejtman. Trochu stloustl a ve tváři měl hluboké vrásky. Věk na něm byl přece jen znát. Hovořil však stále pevně, a z každého jeho pohybu byla zřejmá autorita. Bez pražských měst kalich neuhájíme. Někteří kazatelé na táboře si tuhle jednoduchou pravdu nechtějí připustit, ale je to tak. Proto je důležité, abychom byli alespoň v základních věcech jednotní. Nemluvím teď o výkladu 4 artikulů, to je věc složitá. Hovořím o světské vládě. Nelze okázale pohrdat zemským právem, nerespektovat radnici, neplnit dané slovo a z pozice moci nekompetentně zasahovat do vojenských záležitostí. I když žádné jméno nevyslovil, Markéta okamžitě pochopila, že hovoří o Janu Želivském. Souhlasně přikývla. Jak bych v té věci mohla pomoci? Zachytila, že se Matěj Smolař tváří ještě odmítavěji než před chvílí a proto, spíše aby ho pozlobila, dodala. Mnoho věcí dokázal kazatel od paní Marie Sněžné prosadit s pomocí žen. Proč bychom tedy s pomocí jiných žen neudělali nápravu? Správně, zahlaholil Jan Žižka. Před 2 dny se naše vojsko vrátilo sem do pražských měst se zelenými věnci vítězů na hlavách. To myslí bratr Žižka obrazně, zasáhl Jan Roháč z Dubé, až dosud mlčel. Byl to muž na pohled zbožný, důležitý a bez fantazie. Stromy ještě nezačaly rašit. Hejtman se nenechal vyvést z klidu, byl zřejmě na podobné poznámky zvyklý a vykládal dál. Pražský lid stojí za námi a je tedy pro nápravu ta nejlepší chvíle. S veliteli všech stran, s pražskými, táborskými i orebickými, stejně jako s rytíři, jsme se shodli, že společně urovnáme poměry v tomto městě. Bude sestavena 19členná rozhodčí rada, která vše posoudí a vydá své dobrozdání. Ze stoupenců onoho kněze, jehož si zmínila, tam bude jen Bzdinka. Ostatní jsou mužové rozumní. Ale především spravedliví a oddaní naší víře, zasáhl znovu Jan Roháč z Dubé. Budu v ní i já a věř, půjde nám o Kristovu pravdu. Tak to vidíš, Markéto, ani domluvit mě nenechají, usmál se Jan Žižka, napil se a pokračoval. Ale teď k tobě. Mohu s určitostí tvrdit, že se kromě jiného usneseme na uspořádání nové volby do městských rad. Musí to být ovšem volba svobodná, ne taková jako loni, kdy se část obce sešla u svatého Štěpána a tam ostatní Želivského věrní ukřičeli. A volilo se pod jejich dohledem. Ne, volit se tentokrát nebude na jednom místě, aby Želivský výsledky nezmanipuloval, ale v každé městské čtvrti zvlášť. No a na tobě je, aby zhovořila s ženami a vysvětlovala jim, o co jde. Vždyť ti neprávem popravili manžela. Na to bude hodně měšťanek slyšet. Co se stalo tobě, mohlo by se stát i jim, pokud se nezbaví toho tyrana. Markéta se v mém domě ukryla, neboť jí novoměstská rada pronásleduje, upozornil se zjevným nesouhlasem v hlase Matěj Smolař. A ta odporná Kuběna, která teď nejspíše obšťastňuje onoho kněze, udělá vše, aby Markétě ublížila. Já tvůj nápad považuji za nebezpečný. Za pravdu boží je třeba bojovat bez ohledu na vlastní bezpečí, opáčil Jan Žižka. V tomto případě si však myslím, že Markétě už nic nehrozí. Městská rada má až do vydání rozhodčího výroku zakázáno přijímat nová rozhodnutí. Pokud jednání obou obcí dopadne dobře, pak lze předpokládat, že se nový končelé k onomu hanebnému rozsudku vrátí. Mně se v tvém domě se svatým Matějem vždycky líbilo a bylo by mi líto, kdybys o něj měla přijít. To mě taky. Souhlasila Markéta. Jen se ptám, zda na takový úkol, o kterém hovoříš, budu stačit. Ty? Podíval se Jan Žižka. Neznám šikovnějšího člověka než si ty. Už když jsme bojovali proti papežským odpustkům, Jan Hus tě velice chválil. Lichotit si uměl vždycky, bratře Žižko, usmála se potěšená Markéta. Já to tedy zkusím. Bůh ať vede tvé kroky. A teď nás nech samotné, musíme ještě něco dohodnout. Tohle se Markétě líbilo sice podstatně méně, ale neprotestovala. Nepatrně se uklonila a zmizela. V kuchyni si sedla na lavici k ohništi. Tady bylo mnohem tepleji než nahoře v pánově jizbě. Uvažovala, co jí může nová situace přinést. Jenže překvapení toho dne ještě neskončila. Když hosté s kápěmi hluboko staženými do tváří dům opustili, objevil se na prahu kuchyně Matěj Smolář. Máš ještě nějaké přání? Zeptala se zvědavě. Venku se setmělo, byla už skoro noc. Přikývl, vešel a dveře za sebou pečlivě zavřel. Zastavil se před ní a zeptal se. Vezmeš si mě za manžela? Markétě skoro zaskočilo, za celou dobu, co v tomto domě žila, nedal ani náznakem najevo, že by se mu líbila. Nikdy spolu nežertovali, nehovořili důvěrně. Vždycky se k ní choval jako ke služebné, sice zdvořile, laskavě, ale s odstupem. Vdovou jsem teprve 4 měsíce, vyhrkla, aby získala čas. 5, opravil jí klidně. Ale to snad není ničemu na překážku. V čase válek a morů nemá žena povinnost truchlit pro svého manžela celý rok, jak to přikazovali naši předkové. Markéta rychle přemýšlela. Matěj Smolař nebyl žádný krasavec, byl to však hezky stavěný chlap a i když měl řadu zvyků, které jí zlobily, byl hodný a spolehlivý, ale také nudný. Markéta nechápala, proč se měšťané tváří pořád tak důležitě, proč neustále zdůrazňují, kolik mají práce a jaké starosti musí nést na svých bedrech. Co pak ona také nepracovala, jenže nikdy si nestěžovala. Proto se mohla bavit a smát. Její váhání si zřejmě vyložil jinak, proto začal chvatně vykládat. Mně nevadí, že nemáš žádné věno, jsem bohatý a přísahám, nikdy ti to nebudu připomínat. O všechno se s tebou rozdělím. Markéta mu dosud nepřiznala, kolik stříbrňáků zachránila z domu svého manžela, ani ona nebyla chudá. To, co řekl, jí však dojalo. Vybavilo se jí také jejich první setkání v šenku u Červeného kohouta. Tam jí řekl svou první, ale zatím také poslední lichotku. Neměli bychom nejprve zkusit, zda spolu budeme jako manželé vycházet, zeptala se váhavě, ale nikoli odmítavě. On si to však vyložil po svém. Přikývl, objal jí a začal líbat. Chvíli se bránila, jenže už tolik měsíců si neužila muže. Podvolila se tedy jeho silným pažím. Na podlaze pak spečetili své trochu nečekané zasnoubení.